Lago smo. I sad, ovo su one službe koje je lako otvoriti jer imamo nove prijevode. Ovaj put tri nove propovjedi koje su prevedene ili iskorigirane. Jedna je sudski proces. E sad mi pomozite ko je radio na propovjedu. Znači ko je radio? Ne znam. Ja mislim da što nije Sanja. Sanja je posla. Ja mislim sestra Sanja iz Zadra. Stvari koje nisu bile takve od početka, Željko, i stajati u procjepu ili posredovati ili tako, to si, ko je to prevoje, ne znate. Anči, ja? Ja? Svi Sanja. I Sanja iz Zadra isto, a... E, vidiš, drugi put će se bolje pripremiti, ovako kad dođe... Ovaj, onda nitko ne želi da ga se prozove i da to, svi su skromni, ali ono što je bitno da imamo tri nove propovjedi i da ovaj, ima dosta toga što možemo sada iz tih propovjedi dobiti od Boga i što se može proučavati. I sad da je za svaki tjedan da čovjek uzme jednu ili ima tri tjedna što detaljno proučavati. Inače, ako čitamo propovjede pa je pročitamo ovako za sat vremena, puno toga propustimo. Ako čitamo, kao i Bibliju. Ako Bibliju čitamo tako da znam priču iz početka i samo je pročitam i prođem jedno poglavlje za 15 minuta, obično puno toga propustimo. Ako to čitamo studiozno, ako čitamo molitvi, onda nekad neki stih oživi, neka rečenica oživi i tu nađemo odgovor i ključ za neki svoju životnu situaciju i na taj način nam Bog progovori. I neke od tih stvari, neki od tih stihova zapamtimo za cijeli život. Jer smo nekad čitali Bibliju, nekad smo nešto čitali i to nam je pogodilo negdje duboko u srce, negdje odzvonilo i onda čovjek po tome živi. I to je cilj da tako čitamo poruku i Bibliju i sve. I da se tako molimo i da ne protrčimo u ovom užurbanom svijetu kraj onoga što Bog ima za nas. To je to. Nastavit ćemo, ako Bog da, danas opet sa stvarima iz pečata i ono što je dobro da se stvari sve više i više otkrivaju i puno toga se povezuje u riječi. Ako nam Bog da, nadam se da će nam danas kroz ovu službu još neke stvari kroz konkretno iz petog pečata biti jasnije, biti primjenjivije u našem životu. Evo, da predamo službu Bogu. Naš dragi Gospode i Bože, okupili smo se kao mala grupa iskrenih ljudi koji, Gospode, Tvoju riječ stavljaju na prvo mjesto i kojima Tvoja riječ nije samo jedna povijesna knjiga, nego ona je, Gospode, naš vodič i ona je aktualna danas i aktualna za naše živote, kao što je bila onda kad se događala, Gospode. Još više ono što nalazimo u Tvojoj riječi često je bilo samo proročanstvo za naše vrijeme, jer vjerujemo da živimo na kraju. Dragi Gospode, kad se stvari odvijaju toliko brzo da stoljetna proročanstva danas su, Gospode, novinski naslovi koji se događaju u našem vremenu. I dragi Bože, molimo te da nas uvedeš u svoju riječ, da blagosloviš ovu službu, da se spusti tvoja prisutnost, da ukloniš u stranu naš ljudski element. Dragi Bože, da bi bili samo alat koji ćeš ti upotrijebiti. Predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Yeah.
ajde da otvorimo ponovo otkrivenje 6 i da uzmemo peti pečat. Nekako kad, kako više proučavamo, vidjet ćemo da toliko puno ima u ovih 2-3 rečenice, u ova 2 ili 3 stiha koja tu čitamo. Od 9 do 11, znači 3 stiha. Pismo kaže ovako: a kada on otvori peti pečat, ugledah pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje držahu. I vikahu jakim glasom: dokle, gospodaru sveti istiniti, nećeš suditi i osvetiti našu krv nad onima koji prebivaju na zemlji. I bijahu svakome od njih dane bijele halje i rečeno im je: neka počinu još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i njihove braće koja će biti pobijena kao i oni. Možemo odmah otvoriti u 20. poglavlje, 4. stih. I vidjeh prijestolja i one koji sjedoše na njih i bijaše im dano da sude, i vidjeh duše onih kojima bijahu odrubljene glave zbog Isusova svjedočanstva i zbog riječi Božje, i one koji se ne pokloniše zvijeri ni njegovoj slici i ne primiše njegov žig u svoja čela ili u svoje ruke, oni oživješe i kraljevaše s Kristom 1000 godina. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, molimo da ti vodiš nas kroz svoju riječ, da bi pazio, Gospode, na naše riječi, da bi nam dao koncentraciju, da bi mogli, Gospode, vidjeti kako se ovi tekstovi odnose na nas i na naše vrijeme. Dragi Bože, kako bi to mogli primijeniti u svom životu, da se ti dotakneš u našim srcima i poučiš, Gospode, da ne bude sve intelektualno, nego, Gospode, da ti spustiš iz glave u srce ono što ti želiš, Gospode, da dotakne našeg unutarnjeg čovjeka i da nas promijeni. Molimo te i predajemo ti ovu službu u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. U propovjedi Svetkovina truba, prorok nam kaže da su trube za Židove, a da su pečati za pogane, ili kaže ovako: ove trube su puštene na te Židove, ne na pogane, a pogani, kad su pečati bili otvoljeni, su zapečaćeni, vrijeme je završilo i crkva je pozvana. I ono što smo ovdje sada vidjeli, na neki način, i znajući o što nam prvo govori u petom pečatu, znamo da su ovo duše koje su bile pod žrtvenikom ili pod oltarom, i da su to bili ljudi koji su bili zaklani zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu, i da su to duše koje su tražile osvetu. I ono što nam prvo kaže iz toga, mi vidimo da ovdje se konkretno radi o Židovima, jer nisu bili ubijeni zbog Isusova svjedočanstva, nego zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. I druga stvar, da je to bila nevjesta, prvo kaže, bili bi poput Stjepana i rekli bi: Bože, nemoj im uzeti za zlo, nego su tražili osvet. I sad možda se postavlja pitanje, dobro, i oni, evo, time je sve rečeno, šta sa ti tu nešto još tražiš ili želiš još nešto iz toga izvući ili želiš nešto reći. A onda da vam dam temelje za to o čemu ja pričam u petom pečatu. Prvo, govori istina da je ovi stihovi da opisuju Židove, da opisuju da ljude koji su stradali od Krista do kraja vremena, specifično naglašava ljude koji su stradali pod Eichmannom, Stalinom, Hitlerom i drugim ljudima koji su progonili i mrzili Židove. Ali cijelo vrijeme dok on to priča, vi dolazite tamo pri kraju petog pečeta, da je on jedva čekao da nešto kaže. I onda on kaže konkretno: imam vam nešto što vam želim reći, nešto da vam kažem, i to je toliko dobro i to gori u mom srcu. Znači, on cijelo vrijeme govori o židovskim tipovima ili simbolima pod petom pečatu, ali to je jedna pozornica, jedna platforma na kojoj on gradi da dođe na kraju i da kaže ono što stvarno želi reći. Znači, kaže: imam vam nešto što vam želim reći i to gori u mom srcu. Nadam se da nećete zaboraviti to. I ono što mi često kad smo pročitali peti pečat smo zaboravili upravo ovaj dio. Kaže, dopustite mi da kažem ovo u njegove prisutnosti. Milošću Božjom, on je dopustio meni da vidim ljude ne tako davno u bijelom haljenama. Kaže, ne tako davno, poganska nevjesta, oni su tamo sada, svi su bili u bijelim haljenama. Zapravo, peti pečat je ovo. Peti pečat za nevjestu je ono što je prorok vidio, a to su nevjesta u bijelim haljenama. I sad ćemo polako, kroz desetak minuta, možda 15, da izdvojimo te najvažnije stvari, jer ima nekoliko stvari, nekoliko detalja koji bih htio naglasiti. Kaže, probudio sam se i kaže, onda je naslonio glavu na krevet, na naslon iznad kreveta što ima naslon za glavu i pomislio sam se, kao momče, već imaš 53 godine. I ako ćeš učiniti išta za Boga, bolje da to učiniš sada, jer ćeš biti ubrzo prestar. I zamislimo sada proroka koji se probudio, kaže, morao je, pokušao je vidjeti da li se žena probudila, nije, morao je djecu voditi u školu i naslonio je glavu i rekao, čovječe, 53 godine imaš, ako želiš učiniti nešto za Boga, krajnji je čas. I ono što je zanimljivo da on ima takav osjećaj o svojoj službi, nakon što je milijone ljudi doveo, nekoliko milijona ljudi doveo Krista, ljudi koji su bili stotine tisuća iscjeljenja, skupovi po pola milijona ljudi na jedno mjesto, i čovjek i dalje ima taj iskreni, ponizan osjećaj da nije učinio nešto za Boga. Htio bi učiniti nešto više. I rekao je, nadam se da ću vidjeti njegov dolazak, jer ne želim, nije želio umret, kaže, ne želim biti utvara ili duh. Kaže, uvijek sam mislio kao da ću sresti brata Nevila i da će on biti jedan mali bijeli oblak koji će se kretati, znate, i da ću ja reći hello brate Nevil i on će reći hello brate Branham na neki drugim čulom jer on neće moći govoriti. Kaže, ja bih se htio porukovati s njim, ali on nema ruku, ona je strunula u grobu dolje. Znači, prorok kaže, uvijek sam se bojao smrti, ali ne zato da ću biti izgubljen, nego nikad nisam htio doći u tu stanje da budem neka utvara, neki duh, neki oblak, kad nakon što umrem i da samo lebdim kroz nebo i da sretnem nekog brata i da mu ne mogu ga se rukovati s njim ili da ne mogu porazgovarati s njim. Kaže, uvijek sam se bojao umrijeti, ne da ću biti izgubljen, ali nisam htio biti duh, želio sam ostati čovjek i želio sam čekati ili dočekati uznesenje. Kaže, i odjedan put nešto se desilo. Osjećao sam kako napuštam sebe. I kaže, okrenuo sam se natrag i tamo sam ležao na krevetu. Kaže, izdvojit ću samo, preskočit ću neke stvari, samo najvažnije dijelove. I okrenuo sam se i pogledao, a bilo je veliko zeleno polje. I kaže, odjedan put dok sam gledao, došle su tisuće puta tisuća mladih žena. Sve u bijelim haljinama i kosa im je visela do struka, bile su bose i one su trčale prema mene. Znači, ono što prvo prorok vidio na drugoj strani, bile su sestre u Kristu, koje su dolazile njemu tisuće puta tisuće mladih žena, sve u bijelim haljinama. I ono što prorok tu kaže, meni gori u srcu nešto da vam kažem, nemojte to nikad zaboraviti. Bog mi je dopustio da vidim nevjestu u bijelim haljinama. I to govori u petom pečatu. I peti pečat, Ivan je vidio svoju grupu i on je vidio Židove, jer je Ivan bio Židov. Ali prorok je bio poganin, tako i on je vidio pogansku grupu. I prorok u petom pečatu, zapravo ono što on kaže, nemojte nikad zaboraviti, naš peti pečat je ono o čemu on priča ovdje. Znači, naš peti pečat je ispričan u židovskom simbolu, jer je Ivan mogao vidjeti samo svoju grupu i ovdje ćete vidjeti da je njemu rečeno da je ovo njegova grupa. I ono što je on vidio, vidio je osobe u bijelim haljinama i kaže da im je kosa visila do struka. Na drugoj strani sestra će imati dugu kosu. I bit će dugačka do struka ili do pojasa, neće se vući po podu ili slično. Bit će obučena u bijele haljine i to je prorokova grupa. Kaže, bili su bosi i trčali su prema meni. Kaže, ugrizao sam se za prst i mogao, imao sam osjećaj. Znači, kaže, i nikad nisam vidio ovako lijepe žene. I kaže, i one su počele da me grle. I to je neobično, kaže, ja to nikad ne bi dopustio, ne bi nikad to podržao. Ali oni su me grlila svaka od njih i rekli su, naš dragocjeni brat. Kaže, ja sam pogledao dolje, a tamo sam ja ležao dolje na krevetu, a ja ovo i ovdje sam stajao. I to je zanimljivo, nekad, bila je naša sestra jedna koja je preminula, mama od sestre Blaženke, kad je odlazila iz njezinog svjedočanstva, kaže, vidim vas gore i vidim vas dole. Tako. Što je zanimljivo da je prvog mogao vidjeti svoju tjelesnu tijelo dole na krevetu i s druge strane bio je na drugoj strani i to je bilo toliko realno da se on ugrizao za prst i kaže, imao sam osjećaj osjeća. I onda su došle sestre u Kristu u bijelim haljinama koje su ga grlile i rekli, naš dragoćeni brate, ja sam pogledao dolje i vidio sebe da sam dole na krevetu, kaže, i kaže, svaki čovjek koji dopusti ženi da ga zagrli, postoji neki senzualni osjećaj, kaže, ako ste zdrava osoba, ali ne ovdje, zato što toga nema ovdje više, jer su to drugačije stanice. Znači, ono što mi čekamo da kod odlaska na drugu stranu, kod preobraženja, doće do promjene u ovom stanici. Znači, da ovo sadašnje, kaže prvo kasnije, kaže da su te muške žlijezde i ženske žlijezde nestale, da su otišle. Kaže, ali ne tamo zato što vi tamo nemate više različite stranice. Muškarci i žene više nemaju različite stranice. Kaže, vi tamo nećete nikad pogriješiti, bila je promjena. I kaže, nema ničega nego bratske ljubavi prema tim ženama. Kaže, pogledao sam svoje ruke i vidio sam da sam mlad. I kaže, pogledao sam i ja sam također bio mlad. I kaže, opipao sam da ponovo imam kosu. Pa, bio sam mlad. Kaže, i pogledao sam da dolazi i vidio sam Hop da dolazi, što je njegova tako prva supruga koja je preminula. I kaže, i pomislio sam, ona će reći bile. Znači, svi su rekli, naš dragoceni brat. A pomislio sam, ona će reći bile. I sad bi iz ovoga možemo vidjeti toliko koliko je ta druga realnost stvarna. Znači da ti razmišljaš kako bi razmišljao na zemlji. Da se sjećaš da ti je ona na zemlji bila žena. Da si se opipao i vidiš da je fizički osjećaj imaš. Kaže na jednom kada opisuje, kaže osjetio sam travu kako mi prolazi kroz prste na nogama. Znači ta realna druga stvarnost o kojoj mi pričamo je ono što zapravo je naš peti pečat. I kaže, i vidio sam da dolazi, vidio sam Hop da dolazi i pomislio sam onda će reći bile. I kaže, i pomislio sam, svi su obučeni jednako, ali imaju različitu kosu, znate, neki crvenu kosu, neki crnu kosu, neku plavu kosu. I svi su bili mladi i pomislio sam, ajde da vidim šta će ona reći. Kaže, i ona je rekla, o, naš dragocjeni brate, zagrlila me i otišla dalje. Kaže, i onda je došla grupa muškaraca, mladi muškarci, negdje oko dobi od 20 godina, imali su tamnu kosu, plavu kosu, svi u bijelim haljinama. Bili su bosi, trčali su prema meni i počeli su me grliti i vikati, dragocjeni brate. A ja sam se okrenuo natrag, i dalje sam ležao tamo. Znači, vidim, on govori o ljudima u petom pečetu. On govori o ljudima pod oltarom, on govori o ljudima u bijeloj haljini. I kaže, i onda je glas razgovarao sa mnom i rekao, a kaže, a nikad nisam vidio taj glas, samo ga je čuo. Kaže, ti si se skupio sa svojim ljudima. I pridružio se sa svojim ljudima, imao Bibliji test, kaže da je Jakov kad je umro da se pridružio svojim ljudima, tako. I kaže, neki ljudi su me podigli i stavili me gore visoko na neku stvar ovako i rekli su, i ja sam rekao, zašto ste učinili to, a oni su rekli, na zemlji si ti bio vođa. I rekao sam, ako sam umro, ili ako sam otišao na drugu stranu, kaže, želim vidjeti Isusa. On je bio moj sav život i želim ga vidjeti. On je rekao, ne možeš ga vidjeti, on je još uvijek višlje. Kaže, vidite, to je bilo pod oltarom. Ta šesto mjesto gdje čovjek ide, ne sedmo mjesto gdje je Bog, ta sedma dimenzija, nego šesta. I prvo kaže da šesta dimenzija pod oltarom. Kaže, vidite, to je bilo pod oltarom. Znači, sedma dimenzija je oltar. Šesta dimenzija je pod oltarom. Znači, sedma dimenzija je tamo gdje je Bog. Sedma dimenzija je tamo gdje je Krist na oltaru. Ali ovo je šesta dimenzija gdje su duše spašenih pod oltarom. I kad prvo govori o dušama pod oltarom, u petom pečatu, ovo je ono što je za nevjestu. Što se odnosi za nevjestu. To su naše duše pod oltarom. To je ta šesta dimenzija gdje odlaze ljudi koji su umrli da susretnu Boga, a on je još uvijek više. I sad kad vidimo, vidjet ćemo da postoji razlog zašto je Bog to opisao u petom pečatu. Ivanu je dao da vidi njegovu grupu pod oltarom. Ivan je opisao svoju grupu pod oltarom. I proroku je dao da vidi njegovu grupu pod oltarom. I on je opisao svoju grupu pod oltarom i vidjet ćemo da su ti opisi vrlo slični. Vidimo da jedan i drugi vide svoju grupu u bijelim haljinama i vidimo da jedan i drugi tu dimenziju, da postoji nešto više od toga. Ali tako, vidimo glas koji razgovara sa njima u petom pečatu sa Ivanom, oni ga pitaju dok li ćeš odgađati, on im odgovara. Vidimo glas koji razgovara sa ovom grupom pod oltarom u šestoj dimenziji, koji isto kao što je bilo sa Ivanom ovom grupom. Kaže, glas je rekao, ti si se skupio sa svojim ljudima kao što se Jakov pridružio svojim ljudima. I pitao je, što su svi oni branhami? Kaže, ne, oni su tvoji obraćenici ka Kristu. I pogledao sam okolo i bilo je stvarno lijepih žena koja su trčale. I bila je jedna stvarno lijepa žena koja je trčala. I on je rekao, odnosno ona je rekla, o moj dragocjeni brate. I pomislio sam, ona izgleda kao anđel. I glas mi je rekao što je nisi prepoznao. Rekao mi je, ti si nju doveo Kristu kad je ona prošla 90 godina. Rekao je, sad znaš zašto ona misli toliko puno o tebi ili zašto ima tako visoko mišljenje o tebi. I ja sam rekao, ta djevojka je prošla 90 godina, on je rekao da i ona se više nikad ne može promijeniti sada. Pomislio sam, pa ja sam se bojao ovoga. Kaže, ovi su ljudi bili stvarni. Oni nisu bili umorni, nije im dosadilo, odnosno nisu se umorili, da kažem točno, nisu se umorili što su bili tamo. Kaže, ja sam rekao, a zašto ne mogu vidjeti Isusa? I onda kaže, on će doći jednog dana i on će doći prvo k tebi i onda ćeš biti suđen. To želim naglasiti u današnjoj propovjedi, da ono što se događa pod oltarom je ovaj dio, bit ćeš suđen. I vidjet ćemo da postoji da je ovo jako važan element. Kad gledate ovaj opis, vidjet ćete koliko, ili mi se divimo toj drugoj realnosti, divimo se ljudima koji su mladi, divimo se ljudima u bijelim haljinama, koji se ne mogu umoriti što su tamo, koji su u tako nekom stanju koje mi ovdje na zemlji nismo ni blizu. Ali još uvijek postoji jedan element gore koji je rečeno, vi ste pod oltarom i morate biti suđeni. Znači ono što vi vidimo ovdje, vidimo da Bog još uvijek traži ili će nešto preispitivati pod tim oltarom. Kaže, ovi ljudi su tvoji obećenici koje si ti doveo. Ja sam rekao, misliš da zato što sam bio vođa, da će on suditi meni? I on je rekao da. Ja sam rekao, da li svaki vođa mora biti suđen na taj način? I on je rekao da. I pitao sam, a što sa Pavlom? I on je rekao, on će morati biti suđen sa svojima. I sad vidimo da tu prorok nije vidio Pavlovu grupu. Pavao je bio sa Pavlovom grupom, prorok je vidio svoju grupu. Ivan je vidio svoju grupu. Proroku nije bilo dopušteno da vidi neku drugu grupu nego svoju, i zato kad je Ivan pisao peti pečat, on je ispisao to na način da je opisao svoju grupu koju je vidio. I Bog nam je poslao proroka da ispriča našu grupu, odnosno njegovu grupu, a dio te grupe smo mi. I rekao sam, pa ako njegova grupa uđe unutra, tako će i moja, jer sam ja propovjedao potpuno istu riječ. I rekao sam, kad je on krstio Isusovo ime, i ja sam također. I propovjedao sam i kaže, milioni su povikali, svi odjedanput, mi počivamo na tome. I sad vi znate zašto mi inzistiramo na prevođenju propovjedi, na čitanju propovjedi, zato što je to nešto na čemu nevjesta počiva. To je nešto na čemu duše pod oltarom počivaju, to je nešto na čemu naše duše počivaju. Da je taj čovjek propovjedao isto ono što je Pavao propovjedao, da je krstio ime Isusa Krista isto kao što je Pavao krstio, da je propovjedao jednog Boga isto kao što je Pavao propovjedao, da je propovjedao da žene ne smiju propovjedati isto kao što je Pavao propovjedao i tako dalje i tako dalje. Znači ono što mi ovdje vidimo, nalazimo grupu ljudi koja počiva na tome. Znači ta grupa nije počivala na propovjedima svojih propovjednika. Znači nisu rekli ja počivam na propovjedima mog propovjednika, nego su rekli ja počivam na tome što je glasnik rekao. I ako na ičemu možete počivati, to je na tome. Ako na ičemu trebate počivati, je na toj poruci, odnosno na riječi koju je on propovjedao, po kojoj će on biti suđen pod oltarom. I kaže, milione su povikali, svi odjedanput, mi počivamo na tome. I rekao je, jednog dana će on doći, kaže, sada ovdje mi ni ne jedemo, ni ne pijemo, ni ne spavamo, svi smo samo jedno. Ali rekao je, kad on dođe, on će suditi tebi za tvoju službu. Znači, pod oltarom, vi kad nalazite ove ljude koji su bili u Ivanovu grupu pod oltarom, vidite da su oni bili suđeni i njihova presuda je bila bijele haljine. Zato što ste umrli za riječ Božju i svjedočanstvo koje ste držali. Znači, te bijele haljine oni gore nisu imali, nego su ih dobili. Te bijele haljine je njihova presuda koju su zaradili s time što su umrli za riječ Božju i za svjedočanstvo koje su držali. Kaže, kad on dođe, onda će Isus doći i on će suditi tebi za tvoju službu. I onda mi se vraćamo natrag na zemlju i onda uzimamo tijela i onda ćemo jesti. I pomislio sam, pa nije li ovo divno? Kaže, a ovoga sam se bojao, ovo je savršenstvo plus savršenstvo plus savršenstvo. Vidite, upravo tamo pod oltarom. Opet prvo kaže, u petom pečatu priča šta je pod oltarom za njegovu grupu. Kaže, vidite, to je bilo to, mi smo upravo pod oltarom i čekamo njegov dolazak. I kaže, i onda on odlazi i uzima one koji su usnuli, ta tijela koja su usnula u prašini i on ih podiže. I kao što je Isus ustao i prošao kroz raj i poveo Abrahama, Izaka i sve njih, kao što znate, koji su čekali prvo uskrsnuće i onda su ušli u grad i pojavili se mnogima. Znači, kad je Isus uskrsnuo, pismo kaže da su se otvorili grobovi, da su kazala tjelesa mnogih, jel tako je pismo i prorok nam objašnjava da je Isus sa svojim uskrsnućem ispraznio raj, starozavjetne svete je poveo sa sobom, jel tako? I sad oni ovdje čekaju to drugo uskrsnuće ili novozavjetno uskrsnuće, da Krist povede ljude koji se nalaze u toj dimenziji. Znaš što je zanimljivo, kaže, čuo sam nešto da se njiše poput konja i moj sedleni konj kojeg sam ja jahao, mali princ, je stavio svoju glavu na moje rame i zagrlio me i rekao sam, princ, znao sam da ćeš biti to. Znači, do teh detalja to ide da pod petim pečatom, u toj šestoj dimenziji, znači pod petim pečatom, se našao ne samo duša spašena, nego Bog je doveo tamo i čak i njegovo konja. Kaže, i osjetio sam da mi nešto liže ruku i tamo je bio moj stari pas za hvatanje rakuna. Gospodin Short kaže, tamo dolje ga je otrovao i tamo je bio Fritz, stajao je tamo i lizao mi je ruku. Kaže, nisam mogao plakati, nitko ne može plakati, bila je to sve radost. Nisam mogao biti tužan, bila je to sve sreća, nisam mogao umriti. Vi ne možete umrijeti jer je to sve život. Ne možete ostariti jer je sve mladost. I onda sam čuo glas koji je povikao i rekao, sve koje si ti volio, nagrada za moje služenje. Ja ne trebam nagradu, a on je rekao, sve koje si ti volio i svi koji su tebe voljeli, Bog ti ih je dao. Sad vidite da su duše pod oltarom dobile bijele haljine za svoje služenje, zato što su dali život za riječ Božje i svjedočanstvo koje su držali. Duše pod oltarom, kad je u pitanju novozavjetna crkva, su već imali bijele haljine. Oni su ih dobili još ovdje na zemlji, jer su umrli i ostavili sve da bi slijedili Krista, umrli su tom starom čovjeku, a tamo dobivaju nagradu za svoju službu. Znači, vidite da Ivanova grupa, Židovi, njihova, sve što su dobili su bile bijele haljine. A ova grupa je gore već u bijelim haljinama jer ih je dobila na zemlji, ali postoji također to da će biti suđeni za svoju službu i dobit će nagrade. I prorokova nagrada je bila takva da sve koje je on volio i svi koji su volili njega, da će mu ih Bog dati. Ja sam znao čuti često ljude da kažu da će po ovome, znači čim odeš u nebo, ako si vjernik, dobit ćeš sve one koji su tebe voljeli ili sve one koji si ti volio. Ovo je bila nagrada za prorokovu službu. Nigdje ne kažu da je to naša nagrada. Možda, Bože, daj da je i naša nagrada, ne znamo, ali ono što znamo da je taj čovjek pod oltarom bio suđen za ono što je propovjedao ili bit će suđen i njegova nagrada će biti da sve koje je on volio i svi koji su voljeli njega, da mu ih je Bog dao. Kaže, osjećao sam se čudno i okrenuo sam se i pogledao na krevetu, moje tijelo se micalo. Kaže, i onda sam rekao, o, pa ne moram se vratiti, naravno. Kaže, nemoj mi pustiti da odem. Ali evanđelje se moralo propovijedati i za sekundu ja sam bio na krevetu ponovno. Kaže, ako je Pavao bio, kaže, podignut u treće nebo i nije mogao govoriti o tome, kaže, ako sam ja bio podignut u prvo nebo i vidio to, što sa Pavlom koji je bio podignut u treće nebo? On čak o tome nije mogao govoriti. Kaže, čak ne kažem da je to bilo nebo, kažem da je to bilo mjesto poput raja, jer Krist je još uvijek bio iznad. Znači, moramo razlikovati raj i nebo. Raj je mjesto pod oltara. Nebo je mjesto na oltaru. Ili oltar je u nebu, a pod oltarom je raj. Znači, to je mjesto gdje odlaze sveti koji čekaju da im bude suđeno i da dobiju svoju nagradu. I oni su gore u bijeloj haljini. Kaže, Bog mi je dozvolio, i s ovim ćemo završiti ovaj uvodni dio, Bog mi je dozvolio da vidim moju braću i svete koji čekaju dolaza Gospoda. Primijetite, oni nisu bili pod žrtvenim oltarom, moji nisu bili pod oltarom mučenika, ali su primili bijele haljine zato što su primili ili prihvatili milost oproštenja žive riječi. Kaže, Krist im je dao bijele haljine i mislim po otvaranju ovog petog pečata vjerujem da nam je on otvoren. Nakon što je ispričao šta je on vidio u šestoj dimenziji, prvo kaže, mislim da nam je peti pečat otvoren. I mnogo puta mi smo pročitali peti pečat i nekako možda nismo zamijetili što zaista peti pečat je za nas. Peti pečat za nas govori ovo prorokovo iskustvo. Kaže, vi ne morate, koliko ja znam, biti mučenik, iako možete biti, ali bijele haljine su pripremljene za vas. Kaže, oni nisu spavali, bili su živi, njihova tijela jesu spavala, ali njihova duša nije u grobu, ona je u prisutnosti Boga pod oltarom. I sad te malo vidimo, kaže, ako se ovaj zemaljski šator ruši, imamo drugi koji nas čeka. Ako se ovo tjelesno tijelo ruši, Pavao kaže, imamo nebesko tijelo koje nas čeka. I prvok je vidio ljude u nebeskim tijelima, vidio ih je kao mlade, vidio ih je u bijelim haljinama, vidio ih je pod oltarom i vidio ih je i svoje tijelo tako i rekao je, rečeno mu je da mora biti suđen, a nakon toga ide njegova nagrada. I sad neki ljudi su mu prigovorili za to, kaže, jedni su mu rekli, ok, sve dok nisi spomenuo konja i dok nisi spomenuo svog psa, još sam nekako to mogao prihvatiti. Ali kad si spomenuo konja i psa, kaže, to mi je bilo malo previše. I ono što prvo kaže, da je kad vi vidite na nebu i kad vidite ono što Ivan opisivao u vizijama, on je vidio te konje, vidio je te životinje i tako dalje, i to je, kaže, odakle su oni došli ako nisu gore, ali tako. I sad ovdje sad želim da vidim, znači postoji, želim da se zadržimo i da razmislimo o tome, postoji oltar na nebu. Kaže, ako nema oltara na nebu, gdje onda leži žrtva za grijeh, janje? Ako nema mjesta gdje je janje zaklano, krvao, i da leži, gdje onda krv? Znači, ono što mi vidimo, da prvo kaže, ova šesta dimenzija je pod oltarom. I postoji jedna razina više, mjesto gdje je janje, mjesto gdje je Krist. I ono, Krist je u toj dimenziji više, on ga nije mogao vidjeti. On je u dimenziji, sedmoj dimenziji, odnosno u dimenziji gdje je oltar. I sad ono što vidimo, znači, nebo je ustrojeno na način da ljudi su pod oltarom, a da je Krist na oltaru. Odnosno, da je janje na oltaru i da su vjernici pod oltarom. I sad kad malo razmislimo i kad malo pogledamo, vidjet ćete da zapravo kad je Mojsije radio šator sastanka, bilo mu je rečeno neka sagradi svetište, kaže, neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima, pri gradnji prebivališta i svega u njemu, postupi točno prema uzorku koji ti pokaže. Znači, kad je u starom zavjetu građena crkva, ona je napravljena po tom obrascu kakav je Mojsiju pokazan, odnosno kako je to bilo izgledalo na nebu. I ako pogledate čim ulazite u šator sastanka, prvo na što nailazite je žrtvenik. I taj žrtvenik je mjesto gdje je bilo janje prineseno. I ako pogledate malo po nekim slikama kako to izgleda, taj žrtvenik nije bilo jedan mali prizemni građevin, on je bio vrlo visok. Znači, vi bi se morali popet stepenicama na taj žrtvenik. Bio je jako velik, jel tako, da bi sam narod koji je nosio žrtve, da bi žrtve stale. Nije to bila jedna mala tvorevina, ovako, mala, četiri kamena na zemlji, bilo je nešto visoko. I vjernik bi donio svoje janje i ono bi bilo prineseno gore na žrtveniku i on bi zapravo bio pod žrtvenikom. Znači, on bi bio na tim stepenicama ili kako god to izgleda ako vidite slike hrama i žrtvenika. Znači, kad vi donesete svoje janje, janje je gore, vi ste dole. Isto tako je u našem životu. Znači, naš Krist, naša žrtva je na žrtveniku. Mi smo dole. I kad je Mojsije napravio šator sastanka, napravio ga je tako. Da je oltar bio gore, a da je vjernik bio dole. I sad kad pogledate malo, vidit ćemo, kaže prorok, evo u jednoj propovjedi kaže ovako, iako mi stojimo iza ove male drvene klupe, kao takve ovdje na zemlji, ali naša vjera je uzdignuta gore do tog velikog gorućeg oltara preko gdje je Isus koji je ugodni mio miris pred Bogom, krv žrtve sa Golgote, on je uzišao na nebo i sjedio je s desna veličanstva i mi vjerom podižemo sebe tamo u milosti Božoj, da kažem, sa ovog oltara ka velikom stvoritelju neba i zemlje. Ono što bih ja htio reći da u Novom Zavetu stvar je, ili Novozavetna crkva je napravljena po tom istom obrascu. Vi vidite da postoji u Novozavetnoj crkvi, možemo slikovito to reći, oltar, ili tako, ili propovjedaonica. I ono što se nalazi na propovjedaonici i što izlazi sa propovjedaonice je janje, odnosno riječ. Kad je na oltaru bilo stavljeno, bilo je stavljeno janje, što je bila riječ postala tijelo. I ta riječ postala tijelom ili janje je krvavila i bila je na oltaru i duše su bile ispod oltara. I u Novom Zavetno vrijeme Bog je ustrojio svoju crkvu na isti način, da je postavio oltar. Ne mora to biti ova drvena klupa, kako prorok kaže, kao takva nije. Ali ono što mi svojom vjerom, s ove drvene klupe na koje smo mi postavili riječ, na koje smo postavili janje koje krvari, i propovjedanje riječi bi trebalo biti propovjedanje janjeta koje krvari. I ono što bi mi trebali staviti na ovaj oltar je riječ šta je janje koje krvari. I onda ljudi sjede pod oltarom. I vi danas ovdje vidite, ne sad, nebitan sam ja, ja sam isto tu s vama kao duša pod oltarom. Na ovom oltaru treba biti riječ, treba biti janje koja krvari. I sad ćemo pročitati jedan tekst koji je jako znakovit iz propovjedi Nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove. Prvo kaže, vaš prvo vjenčanje je ukinuto. I kaže, vi niste to učinili nikad kao prvo. I kaže, i onda, kaže, vi ste oprani vodom, pranjem vodom po riječi. Riječ vas je oprala i ovdje vi stojite u vodi riječi. Kaže, kako, ako ne stojite, kako ćete onda biti oprani? Bićete prljavi kao što je to Eva bila. I onda malo kasnije kaže, vaše haljine su oprane vodom riječi koja krvari. Kaže, riječ je postala krv, riječ je krvarila za vas i vi ste oprani krvarećom riječi. Kaže, riječ koja krvari. I u ono vrijeme, kad mi pogledamo Krist, kad je bio na Golgoti, bio je to janje, odnosno riječ je krvarila. Znači, riječ je krvarila i kad pogledamo na nebesima, na oltaru, nalazimo riječ koja krvari. To je janje, to je Krist. I danas, kaže prorok, nas pere riječ koja krvari. I ono što mi danas živimo da sa propovjedaonice treba dolaziti riječ koja krvari, koja pere ljude. Znači, na propovjedaonici, odnosno na oltaru, mora biti janje. I to mora biti janje koje krvari, odnosno riječ koja krvari, koja pere ljude. I onda imamo situaciju da danas mi ponovo imamo duše pod oltarom. U ono vrijeme, u ovoj slici koju mi vidimo, na oltaru imamo janje koje krvari, danas imamo riječ koja krvari sa oltara. I ta riječ koja krvari sa oltara pere ljude pod oltarom. I onda što ćemo vidjeti da prvo kaže, jednog dana on će doći prvo tebi i onda ćeš ti biti suđen. I ono što prvo kaže, puno puta on govori o tome i on je svjestan toga da za ono što on propovjeda, on će biti suđen. Kaže, brate, mi moramo sresti Krista na sudu jednog dana. Kaže, jao čovjeku koji će stati iza propovjedaonice i koristiti svoj utjecaj da laska nekim ljudima umjesto da propovjeda evanđelje kao što je Bog rekao da to čini. To mora biti rečena istina, to je ono što mi trebamo danas, je više istine da bude donesena na svijetlo. Kaže, jao čovjeku koji propovjeda sa propovjedaonice stvari kojima laska ljudima. I ono što je Pavao rekao Timoteju, na kraju vremena će biti upravo tako, da će ljudi nagomilati sebi učitelje kojim će im škakljati uši. Znači, na kraju vremena pismo kaže da će biti vrijeme gladi. Kaže, ne gladi za kruhom, nego da se čuje riječ Božja. Zašto? Zato što će na propovjedaonicama biti ljudi koji će laskati ljudima, odnosno ljudi koji će škakiljati njihove uši. I prvo kaže, ja o čovjeku koji će stati iza propovjedaonice koristiti svoj utjecaj da laska nekim ljudima umjesto da propovjeda evanđelje kako je Bog rekao da to čini. I Pavao je bio svjestan toga i on u Galaćanima kaže, jer zar ja sad gledam da dobijem naklonost kod ljudi ili mi je do toga da se dopadnem Bogu? Ili zar nastojim da ugađam ljudima? Kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio sluga Krista. Znači, ono što mi sad nalazimo i ono što je moja poanta danas ove propovjedi, je da na oltaru mora biti janje koje krvari i da ta krv teče sa oltara i pere ljude koji su duše koje su pod oltara. I ono što je prorok vidio gore u šestoj dimenziji, vidio je da je oltar iznad i janje je na oltaru i on ne može vidjeti Krista, on je još uvijek iznad, ali vidio je da ta krv koja teče sa oltara pere te ljude i da su oni u bijelim haljinama. I ta ista slika sa nebom, znači ti ljudi su gore u bijelim haljinama ne zbog svojih zasluga, nego zato što je iznad njih u sedmoj dimenziji oltar na kojem se nalazi janje koje krvari i pere njih, i onda su oni oprani u bijelom haljinu. Ta ista slika koja je na nebu mora biti na zemlji. Ta ista slika je bila na zemlji kad je napravljen šator sastanka po uzoru na to što je na nebu u starozavjetnoj crkvi. U starozavjetnoj crkvi je čovjek donio na oltar janje, s oltara je tekla krv i ta krv je pokrivala njegove grijehe, nije ih mogla oprati, ali pokrivala je njegove grijehe. U Novom Zavjetu mi ponovo imamo oltar na kojem je janje, krv teče i ona pere naše grijehe i mi smo u bijelim haljinama zato što smo pod oltarom, a na oltaru je krv koja teče i pere nas. Na oltaru je janje koje krvari ili je riječ koja krvari. I danas, ljudi, jedini način da mi budemo u bijelim haljinama je da mi sjedimo pod oltarom, bilo to, možemo to slikovito nazvati propovjedaonicom, s kojeg teče riječ koja krvari. Da mi na naš oltar, na našu propovjedaonicu stavimo riječ koja krvari i da ta krv teče i pere ljude pod oltarom. I ono što ovdje prvo kaže, ja o čovjeku koji bude laskao ljudima, a ne bude propovjedao evanđelje. Zašto? Zato što je taj čovjek nije na taj oltar stavio riječ koja krvari, nije stavio janje koje krvari, nego je laskao ljudima. I Pavao je bio svjestan toga i rekao, kad bih ja još ugađao ljudima, ne bih bio sluga Krista. Ako sad pogledamo malo dalje, kaže, ono što Sveti Duh misli večeras, koji je tutor, koji dolazi pred oca i donosi stanje crkve, kako smo mi kao crkva večeras, i mi dopuštamo takve stvari da idu sa propovjedaonice, mi dopuštamo ili spuštamo, kaže, mi spuštamo ljestvicu, mi ljudi koji tvrdimo da znamo Boga i dopuštamo da takve stvari prođu mimo. Kaže, Bože, budi nam milosti, morat ćemo odgovarati jednog dana za te stvari. Ja ću vam sad pokazati, proćemo kroz neke primjere i vidjet ćemo kako je prorok postupio u nekim situacijama i da li bi mi tako postupili. Znači, on ovdje kaže da naš Duh Sveti odlazi kao naš učitelj, kao ka Bogu i on donosi izvještaj o stanju crkve i kaže kako se on mora osjećati i kako je to kad on odnese izvještaj da crkva dopušta ovakve stvari sa propovjedaonice, da smo spustili ljestvicu, mi ljudi koji tvrdimo da znamo Boga i dopuštamo da takve stvari prođu lišo ili mimo, odnosno nesmetano. Kaže, Bože, budi na milosti, morat ćemo odgovarati na sudu jednog dana. Znate koliko puta prvo kaže, morat ćemo odgovarati na sudu, ili ja ću morati odgovarati na sudu za ono što kaže. Zato što on je ovdje bio pod oltarom i jasno mu je rečeno da će odgovarati za to što je propovjedao. Kaže, šta je s njihovim propovjedaonicama? Kaže, to je bon za hranu, kaže njima, ili te bonove koje oni dobiju kao propovjednici i onda se boje da izgube te privilegije. Kaže, ja bih radije ležao na trbuhu i prio vodu sa potoka i jeo krekere od sode i propovjedao istinu, nego da jedem pečenu piletinu tri puta na dan i da moram imati kompromis sa riječom Božjom. Reci istinu jer ćeš odgovarati za to jedan dan na sudu. I sad dolazim do jednog, po mene, ključnog izjave, odnosno centralne misli koju bih htio reći danas na ovoj službi. A to je šta smo stavili na naš oltar. Ako stavimo janje koje krvari, duše pod oltarom će biti oprane. I njihovi grijesi će biti oprošteni i njihove haljine će biti bijele. Ako stavimo nešto drugo na oltar, ljudi će ostati u svojim grijesima. I zato prorok kaže, odgovarat ćeš za ono što propovijedaš. Odgovarat ćeš za to što si stavio na oltar, jer pod tim oltarom sjede neke duše. I ako sad se vratite i pogledate, prvi oltar koji se nalazi u Bibliji, nalazi se u postanku kad su Kain i Abel napravili oltare. Kain i Abel su napravili oltare i stavili različite stvari na taj oltar. Abel je stavio janje koje krvari. Janje je simbol Krista, Krist je riječ koja je postala tijelom. Drugim riječima, Abel je stavio riječ koja krvari. I duše koje su bile po tim oltarama, to je bila njegova duša, je bila oprana. S čime? Oprana je sa riječu ili sa krvlju koja, tog janjeta koje krvari na njegovom oltaru. S druge strane, Abel, s druge strane je njegov brat Kain je stavio cvijeće na oltar. I njegova duša je ostala osuđena. Jer ništa nije moglo poteći, nije bilo krvi koja bi potekla s tog oltara da ga očisti. Abelova bijela haljina, da kažemo tako, je rezultat onoga što je on stavio na svoj oltar. A to je bila janje koje krvari. Kainovi grijesi koji su mu ostali su rezultat toga što je stavio cvijeće na svoj oltar. I ono što prorok kaže u propovjedi kad radi izvještaj India Trip Report, znači 57. kaže, ja neću prozivati imena, ovo su braća, ali takvi poput Artura Godfrija i Elvis Presleya. Znači, kaže, neće prozivati imena, a onda u istoj rečenici kaže Artur Godfrey i Elvis Presley. Znači, bilo bi puno imena koje bi on mogao prozivati, neću ih prozivati, ima ih toliko puno, ali ovakvi poput Artura Godfrija, Elvis Presleya, kaže, i sve ove gluposti koje oni proizvode i stavljaju, izbacuju vani, i kaže, i američki narod, njihovi umovi su zapljani ili okaljani ovakvim stvarima, i onda to je čak otišlo među propovjednike i oni pokušavaju podsvjećariti propovjedaonicu. I to je, znači, to je Sotonin želja ili trik, da sa oltara na kojem je janje stavi cvijeće. To je ono što Pavao kaže, nagomilaće ljude da im škakljaju uši. I kaže, to je pogotovo opis na kraju vremena, nastaće teška vremena, ljudi će biti ovakvi, i nagomilaće učitelja da im škaklju uši. Možemo reći, zamijenit će to janje koje krvari na oltaru sa cvijećem. I ono što ljudi žele je propovjedaonica koja je izlog cvjećane. Oni ne žele krvavo janje, ne žele riječ koja krvari, ne žele, jer kad vidite krvavo janje, vi vidite grijeh osuđen. Tu nema ništa finog, nema ništa atraktivnog. A kad vidite cvijeće na propovjedaonici, to izgleda jako fino. Kad bi vam propovjednik, umjesto da vas gađa krvlju koja, ili poškropljuje krvlju koja teče sa tog oltara, kad bi vam bacao cvijeće ili cvjetne latice, to je ono što ljudi žele. Niste nikad vidjeli da su se dvoje mladih oženili, izlaze iz crkve i da ih škrope krvlju. Ali bacaju latice. I ono što Sotona hoće, kaže prorok, da je ovaj duh koji se pojavio, taj tendencija Artur Godfrija, Elvis Presleya i tako dalje, što su proizveli sve ove stvari, kaže, to je se probilo čak do propovjednice ili propovjednika, da oni pokušaju podsvjećariti propovjedaonicu. Ne svećate li da je to upravo ono što je Kain napravio? Kaže, odakle je to došlo od Kaina? On je napravio isti oltar kao i Abel. On je proslavljao isto kao što je Abel činio, ali on ga je uljepšao. I to je razlika između Kajinovog i Abelovog oltara, to je razlika između oltara koji je ispod kojeg su duše koje su oprane krvlju i u bijelim haljinama i oltara ljudi ispod kojeg su duše koje odlaze u pakao. To je pitanje je što smo stavili na oltar. I mi ovdje što možemo reći, znači mi danas ovdje, bilo koja propovjedaonica je neka preslika tog nebeskog oltara. I na toj propovjedaonici bi trebalo biti riječ koja krvari i ljudi bi trebali biti poškropljeni tom krvi. I morali bi biti u bijelim haljinama oprani tom krvi. S druge strane, ako ne stavimo janje koje krvare na našu propovjedaonicu, stavit ćemo cvijeće. I ljudi će biti ohrabreni, razveseljeni, bit će to jedno cvjećarsko evanđelje ili hollywoodsko evanđelje, kako god da se izrazimo, evanđelje koje škaklja uši, evanđelje koje laska ljudima i evanđelje koje ne oprašta grijehe. Znači, Sotona ima samo taj cilj kad je u pitanju propovjedaonica, da zamijeni riječ koja krvari sa cvijećem. Bilo je to na početku i od onda nadalje cijelo vrijeme. I vi vidite, kad vi promatrate propovjedničke službe ili kad vi promatrate na način na koji su propale denominacije, bilo je tako. Propovjedala se riječ, a sad se propovjeda cvijeć. Znači ono što sad odete i poslušate, imate ih propovjedi koliko hoćete po internetu i vidite ono što se propovjeda, to nije janje koje krvari. To nije grijeh osuđen. To nije žrtva za grijeh. To je cvijeć. Bog vas voli, vi ste djeca Božja. Bog, ako vas je Bog spasio, ne može vas izgubiti. Da Bog može nekog naći pa ga izgubiti. I tako dalje, i tako dalje. Lijepe pjesmice, lijepe melodije, fine misli, ohrabrujuće. Sve su one sličice sa prirodom i neka lijepa rečenica. Nasmi se reci, ja sam Božje dijete. I ovo, i ono, i tako dalje. Šta je to? To je oltar na kojem je cvijet. I to je sve što Sotona treba i sve što on želi postići, jer ako nema krvi koja krvari sa tog oltara, ako nema žrtve, duše koje su pod oltarom, neće imati bijele haljine. Kaže, Lucifer je u nebu želio bolje i ljepše kraljevstvo. Kaže, ako pogledamo, kaže ovako, mi vjerom ovog jutra polažemo naše duše na oltare i spaljujemo svaki dio života svijeta iza nas, Gospode. Neka bi se digao dim s naše žrtve, Gospode, i bio mi o miris u tvojim nosnicama podari to, Gospode, dok mi ne polažemo janje da se spali, već polažemo sebe tamo kao griješnika da budemo spaljeni. Kao griješnici i da budemo promijenjeni u janjat novim rođenjem. Podari to, Gospode. Propovjedi, ti moraš biti na novo rođen 61. godine. Znači, mi donosimo sebe da se griješnik spali na tom oltaru i da budemo promijenjeni u janjad novim rođenjem. Da možemo reći ono što je Pavao rekao, s Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego janje živi u meni, odnosno Krist živi u meni. Ja što prvo kažeš, što je s tobom, pastore? Što ti se dogodilo? Naši ljudi će ići u pakao zato što si ti spustio evanđelje na propovjedaonici. Spustio razinu evanđelja na propovjedaonici. Kaže, i to u propovjedi očekivanje. Kaže, naši ljudi će ići u pakao zato što si ti spustio razinu evanđelja na propovjedaonici. Zato što si sakrio janje i uveo cvijeće. Ljudi idu u pakao zato što se sa propovjedaonice propovjeda cvijeće, a ne janje koje krvari. Ne riječ koja krvari. I to je veliki izazov zadržati janje na propovjedaonici. Jer ljudi ne žele janje. Ljudi ne žele gledati. Sad ovdje imate janje koje neko kolje i janje cvili i plače i bori se za život. I umire na tome, i krvari, i šprica nas. I s druge strane imamo jedan lijepi buket na drugoj propovjedaonici. Danas u našem gradu imate puno propovjedaonica sa buketom na njih. I ono što ćete vi dobiti, dobit ćete svoju ružu, dobit ćete svoj tulipan ili nešto. I svake službe ideš sa svojim novim tulipanom. Danas sam dobio, ne znam, orhideju. Rekao mi je da sam Božje dijete. Dobio sam tulipan, rekao mi je da Bog gleda na srce, ne gleda moju minicu. Znači to su takve cvjećarske propovjedavnice. A ovdje ono što prvo kaže, ljudi će ići u pakao zato što ste spustili razinu evanđelja za propovjedavnicom. To je točno ono što je to. Kaže, ako bi vi makli te krunice i te stvari sa propovjedavnice i propovjedali evanđelje i silu Božju za spasenje i imali starinski poziv na oltar. Ako Bog da, želim govoriti o tom pozivu na oltar. Najčešće ili vrlo često, je tako već nekako tradicionalno, ljudi kad predaju svoj život Kristu, onda dođu i kleknu ispred oltara. I kad vi malo pogledate sa strane, možete reći vidi dušu pod oltarom. I to je. To je duša pod oltarom. I ono što prvo kaže, da bi imali taj starinski poziv prema oltaru, da ljudi budu očišćeni, da očiste svoje živote i da budu drugačiji i da budu primjer kršćanstva. Ali vi ste negdje spustili ljestvicu. Znači, kaže, ljudi idu u pakao zato što ste za propovjedaonicom spustili razinu evanđelja. Zato što tamo više nema janjeta koje krvari, nego je cvijeće. Kaže, a kad bi imali taj starinski poziv na oltar, gdje su ljudi, njihovi životi očišćeni i oni su drugačiji i da su primjer kršćanstva, kaže, ali vi ste negdje spustili ljestvicu. Ono što mi trebamo danas su kršćani koji su primjer kršćanstva. Da možeš reći, vidiš, taj brat, to znači biti kršćanin. Vidiš, ta sestra, to znači biti kršćanin. Trebamo te starinske pozive ka oltaru. Ne mora to nužno biti ispred neke propovjedavnice, ali situacije gdje su ljudi očistili svoje živote i gdje su drugačije i gdje su primjer kršćanstva. Znači da imamo ljude koji svijet, koji vjernice, koji mladi mogu reći, vidiš, taj brat je primjer kršćanstva. Znači kako mi možemo svojim mladima reći šta je evanđelje, ako tamo sjedi brat koji je 20-30 godina vjernik poruke i nije promijenjen. Koji je gori od tog mladog. Ako ih je tamo 10, da mi od njih 10 ne možemo naći dva za koga možemo reći vidiš što ti je primjer kršćanstva. Vidiš sine, ili vidiš unuku, ili vidiš mladi, vidiš to je primjer kršćanstva. To su ljudi koji su umrli na oltaru, koji su promijenjeni i čiji su životi očišćeni. To je ono što prvo kaže, a razlog za to je što smo spustili razinu evanđelja na propovjedavnici. Kriva je propovjedavnica. I vidjet ćete, on jasno kaže da je kriva propovjedavnica. Kaže, spustili smo ljestvicu, napravili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ljestvicu, ovce su izašle kako su jarci ušli. Pa sve što kaže, jednostavno ste spustili ljestvicu, to je tako jednostavno, to je jedina stvar. Oni se mogu pridružiti crkvi danas i živjeti kako god žele živjeti i bilo što drugo. Kako se spušta ljestvica? Jednostavno tako da se svatko može pridružiti crkvi i živjeti kako god žele živjeti. Znači, kaže, to je jednostavno, spustili ste ljestvicu, jarci su ušli, a ovce su izašle. Kako? Tako što se oni mogu pridružiti crkvi danas i živjeti bilo kakav život ili bilo šta drugo. U propovjedi očekivanje 55. godine. Ali kažem vam jednu stvar. Kad ste na novo rođeni, vi živite i živite ovako, ispričavam se, ali kažem vam jednu stvar. Vi ne možete biti na novo rođeni i živjeti bilo kakav život. Kaže, vi ne možete biti na novo rođeni i živjeti bilo kakav život. Vi ćete živjeti za Krista kad ste na novo rođeni, ponašat ćete se kao muškarac, ponašat ćete se kao pravi kršćanin ako ste rođeni od Duha Božjeg. Sad kad idemo dalje, malo kratko, na primjer što vam kaže, odvojite se od ovih televizijskih programa, odvojite se od hollywoodskog evanđelja, vratite se dubini iskrenosti. Mi stojimo za propovjedaonicom i skačemo gore dolje i smijemo se i vičemo i izvodimo svašta. Žene plešu okolo po podiju, odjeća na njima stvarno uska i razno razno je nakit i stvari vise sa njih, sa bob frizurama i neke od njih imaju i šminku. I kaže, i onda imaju intelektualnog pastora ili propovjednika koji može savršeno posložiti riječ, ali to nije to. Kaže, moramo doći do oltara Božjeg, kaže, i ne možemo doći smijući se, izvodeći svašta i tako. Moramo doći do oltara sa dubinom i iskrenosti, znajući da ćete umreti. Kaže, vi ne idete da umrete smijući se i veseleći se ako ste zdravog razuma. To je riječ koja krvari. To je evanđelje koje krvari. To nije cvijeće. Znači, kaže, holivudsko evanđelje, TV programi i slično. Recimo, vi danas, kod nas srećom još manje, ali pomalo i toga, vi danas nađete ljude koji su vjernici poruke, i muž, i žena, i djeca, i propovjednici sa televizijom, ne znam koliko inča ima, metar i pol dijagonala ili dva. Znači, dolazimo do toga, znači, i kaže, žene se oblače jako usko, nakiti. Vi kad gledate streaminga, skoro svaka žena koja izađe da pjeva neku solo pjesmu ima nakit. Čemu? To nekad nije bilo, ali tako. Bob frizure, srećom, još uvijek toga nema. Šminka, ne znam za to, nisam specijalist, ne gledam toliko detaljno. I ovaj koji snima streaminga ne zumira, srećom, previše. Ali ono što vidimo, vrijeme u kojem mi živimo, je to da je tendencija da Sotona želi zamijeniti riječ koja krvari sa cvijećem. Želi zamijeniti propovjednika koji će spomenuti ove stvari sa propovjednikom koji će laskati. Šta je laskanje? Ako je neko legalističan, onda mu kažeš neku legalističnu stvar. Ako je neko liberalan, onda mu propovjedaš liberalno. Znači, svakom kako njemu paše. Znači, nemojmo laskati ljudima. Znači, nemojmo laskati ljudima jer ćemo odgovarati jednog dana za to. Nemojmo škakljati ljudima uši kako njima pašu, nego recimo istinu. Nemojmo staviti cvijeće ovdje. Vi ponekad vidite propovjedaonice i onda cvijeće oko. Ima toga. I to, dobro, to ajde kao lijepo je, ništa. Ali mjesto oko propovjedaonice nije namijenjeno za cvijeće, nego za duše pod oltara. To je mjesto gdje bi ljudi se trebali kajati, mijenjati svoj život i umirat i biti oprani sa onom riječu koja se propovjedala, koja je krvarila, da ta krvava riječ te duše koje su pod oltarom opere i daje im bijele haljine. To je zadaća naša. Znači, da stavimo ovdje žrtvu na oltar, a ne cvijeće. Da stavimo žrtvu, znači kad vi dođete na oltar, da gledaš žrtvu, da gledaš sebe kako umireš na oltaru, da bi janje otišlo odatle, da bude griješnik spaljen na oltaru i da bi janje otišlo odatle, da bi janje oživilo. Kaže prorok da je gledao neki molitveni red od Billy Grahama, da je bio na benzinskoj postaji i da su upalili tu televiziju i vidio je Billy Grahama i molitveni red u Kaliforniji, gledao je na televiziji kako snimaju lica koja dolaze do oltara i djeca se gurkaju. I onako, tuku se u redu i smiju i bez iskrenosti žvaču gumu. Žvakaču gumu i gledaju okolo, kaže, i idu tamo i da kažu, je da, ja ispovijedam i da se vrate i odu tamo. I sad mi kažemo, ok, da, to su denominacijske. Ali vi vidite ljude na molitvenim redovima sa mobitelima. Neka sestra ili brat se moli i krenu mu suze i onda vidite, drugi brat. To je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, molitveni red ispred, ljudi predaju svoje živote Bogu, a pa ovo je dosadno, gleda da li je šta ima na fejsu. Čekira. Gdje je iskrenost? Gdje smo došli? Znači, i onda s time možemo tim ljudima reći cvijeće. Možemo im donijeti na sljedeću propovjedalnicu, možemo staviti, na sljedeću propovjed staviti cvijeće. Ispropovjedati opravdani, kao da to niste nikad učinili. Istina, ako ste umrli. Ako ste umrli, onda to stvarno niste učinili. A ako niste umrli, onda umrite. Evo, tu, evo vam tu klupica ispred oltara da vas pozovemo da umrete. Ako želite umreti. Ili, ili nađete mjesto gdje primaju žive. Mjesto gdje svi imaju mobitele, pa snima, pa nikom ne smeta. Znači, ono što mi sad dolazimo ovdje je pitanje što smo stavili na oltar. Jer ispod tog oltara su duše. Na nebu su u bijelim haljinama, jer je na tom oltaru Isus, žrtveno janje koje krvari i svojom krvju ih je oprao. Na zemlji ta slična, ta ista scena je slikovito nacrtana tu na zemlji. Imamo propovjedaonicu, što je oltar, ili zove se oltar, i mi moramo staviti janje koje krvari, moramo staviti riječ koja krvari, da ta riječ, da propovjedanje te riječi opere ljude. Zato kaže da smo oprani vodom riječi. Riječ propovjedana čisti ljude. Kaže, ljudi nisu spremni da ispovjede. Oni žele se pomoliti, Bože, ti me iscijeli i napravi ovo, i napravi ono, i napravi to. Ali kad dođe do umiranja i ispovjedanja grijeha i ispraviti se sa Bogom, toga se više ne vidi. To vam kaže prorok u propovjedi znak 63. godinu u 11. mjesecu. Kaže, ljudi žele, Bože, iscijeli me i napravi ovo, i napravi ono, i napravi ovo. I to je većinom, vi nađete ljude, samo Bože, daj mi ovo, daj mi ono, daj mi ovo, daj mi ono, iscijeli me, daj mi novac, daj mi posao, daj mi auto, daj mi kuću, daj mi ženu, daj mi djecu, daj mi, daj mi, daj mi. A što ćeš ti njemu dati? Da li je netko došao da kaže, Bože, evo, ja dajem sebe tebi. Evo, ja ću položiti svoj život na taj oltar, da bi ti spalio griješnika i da bi janje ustalo sa tog oltara, da bi bio novim rođenjem promijenjen u janjeta. I kaže, ali kad dođe do umiranja, do ispovjedanja, do grijeha, do ispravljanja sa Bogom, onda se toga više ne vidi. I to je stvarno istina, toga je sve manje. Toga je sve manje i istina je da sve manje propovjedanja toga i da je sve više cvijeća na propovjedalnici. Kaže, a kad dođe do umiranja i do spovjedanja grijeha, ispravljanja s Bogom, toga se više ne vidi. To je razlog što mi više ne vidimo iscjeljenja nego što smo ih prije imali. Ako netko misli, ima pitanje zašto nema više iscjeljenja koliko je nekad bilo. U propovjedi znak 63. 11. mjesec prorok jasno kaže. Razlog što nema iscjeljenja kao koliko je nekad bilo je zato što mi dođemo i molimo i kaže, Bože, iscijeli me i napravi ovo i napravi ono i napravi ono, ali kad dođe do umiranja, ispovjedanja grijeha i ispravljanja s Bogom, onda se toga više ne vidi. To je razlog što mi više ne vidimo iscjeljenja kakvih je nekad bilo. To je razlog, kažem, što ja propovjedam ove stvari, ajde da prvo se pripremimo za iscjeliteljsku službu. Mi moramo, imamo stvari koje prvo moramo napraviti. Kad Bog iscijeli, to je za njegovu slavu, ali moramo biti spremni za njegovu slavu. Primijetite, oni su iskušali janje 14 dana i on je rekao, neka se izbaci sva poljaština iz vaše kuće, izbacite sav kvas iz vaše kuće. I ono što prvo kaže, znači mi znamo šta je znak, da je ta život, da je to bila krv, a da je danas taj život koji je bio u krvi naš znak. I kaže, ako hoćeš staviti znak, prvo omakni kvasac iz svoje kuće. Kaže, ne možete imati kvasac, i kad je došao ovaj žig da dođe na kuću, ovaj znak, vi niste smjeli imati kvasa u njoj, to je svijet, i ne možete voliti Boga i svijet u isto vrijeme. Znači, mi govorimo o tom primjeni znaka ili stavljanja znaka i kažemo, ok, ako mi živimo tim Isusovim životom, imamo pravo na spasenje svoje obitelji. Istina, ali da bi primijenio znak, nije smjelo biti kvasa u kući. To je preduvjet da uopće može staviti znak. Mogao si namazati krvlju vrata i dovratnika, ako je kvasac unutra, ta krv ti ne pomaša. Morali su jesti beskvasni kruh. Nije smjelo biti kvasca, no i kvasac govori o svijetu. Evo vam par primjera o tome kako je prorok reagirao na kvasac u crkvi. Kaže, propovjednikova žena, u propovjedi je put pravog proroka. Znači, kaže, propovjednikova žena je sjedila i sva je bila utisnuta u haljinu sa naušnicama koje su visile i šminkom i kratkom bob frizurom, a kad Bog osuđuje cijelu tu stvar kao prljavštinu i onda kažete da imate Duha Svetog. Propovijedao sam ovdje u Feniksu ne tako davno o nečemu poput toga i propovjednikova žena je sjedila na propovjedaonici sa jednom od ovih dječačkih bob frizura, sva nakovrčana sa haljinom, da se nije čak mogla sakriti svoje ovu podsuknju, da joj ne svijetli, i kaže, nije se mogla spustiti na koljena, a da joj 4 ili 5 inča iznad koljena ne digne se suknja, i skakala je gore dolje i vodila pjesme. Šta mislite da je prorok napravio? Znači, on je vidio takvu situaciju. Kaže, opalio sam po tome koliko god sam mogao. Kaže, naravno, on me više neće pozvati. Ne očekujem, ali on zna što je ispravno i što je pogrešno. Znači, on nije bacao cvijeće. Znači, ima propovjednikovu ženu sa ovom dječačkom frizurom, nakovrčanu, da je viri donja suknja, da ne može kleknuti, da se suknja ne digne 4-5 inča, znači 10 cm, 8-9 koliko je iznad koljena, koja je skakala gore-dolje, vodila pjesme i Brad Branham je gost na toj službi, u toj crkvi. I on je sad mogao propovijedati na temu božanska ljubav. Mogao je propovijedati na temu otvaranje 7 pečata. Mogao je propovijedati na temu protiv katoličke crkve. Mogao je propovijedati na temu koju god hoćete. Mogao je propovijedati na temu nečeg sličnog, ali on kaže, ja sam opalio po tome koliko god sam mogao. I kaže, i naravno da me neće pozvati više i ne očekujem, ali on zna što je točno, što je pogrešno, i kad stanem na sud, to više nije na mojim rukama. Znači, on nije stavio cvijeće. Evo vam sad primjer. Još jedan kaže, i sada je ona, ima svog Adama, koji nosi njezino donje rublje. Kaže, ako čovjek obuče ove male sisi looking, kako bi rekao, kao mekušaste ili ne znam, taj sisi izgleda kao sisi, kaže, i izađe vani, ne mislim previše o njemu kao muškarcu. E, on je najveći mekušač kojeg ja znam. Kaže, ona je izopačila svog Adama da se ponaša poput nje i da nosi njezino donje rublje. Ono što je tužno, što mnogi danas nose donje rublje. Kratke hlače, vjernice, poruke, dugogodišnji, to su čak na strane stave to na Face, na internet. Znate da Biblija i onda kaže, to su kratke hlače, to je žensko donje rublje i je njezin Adam ga nosi. Kaže, što je prema Božoj originalnoj riječi, je gadost da žena obuče odjeću koja pripada muškarcu, a drugi dio rečenice, i muškarac odjeću koja pripada ženi. Znači, kad bi sad naša sestra tu došla u hlačama, mi bi imali problem. I da se naša sestra neka slika u hlačama, a iako i toga ponekad imam, za početak prvo na snijegu, ali tako, pa onda kako to ide. Ali kad brat se obuče u kratke hlače, pa bilo je vruće. Ali po Božoj riječi, ako muškarac obuče ono što pripada ženi, to je gadost. Jednako kao kad žena obuče ono što pripada muškarcu. I onda ta braća stanu i vijećaju koliko bi trebala biti dugačka suknja od sestara. A baš nemojte vi vijećati o tome. ili koliko bi trebala biti dugačka kosa, ili da li se smije ovo, ili da li se smije ovo. Nemamo stavljati cvijeće na propovjedanici. Jedan je to pokušao i nije dobro završio. Kaže ovako, ugasio mi se mobitel ovaj tu, pa ne znam koliko je sad. Ajde, još malo, neću puno, evo još malo. Kaže, i sada on nosi šiške i češlja se prema dole i stavlja viklere u njih. I kaže, to je jedna od najbolesnijih prizora koje sam ikad vidio u životu, neku od ovih djece tamo danas, koje nose šiške počešljane prema dole i sve u boji i izblankana kosa, stave neki peroksid da bi izblankali kosu i onda uvrtili te viklere i napravili šiške, vi veliki mekušci, kaže. To je strašna stvar reći sa propovjedaonice, ali sud pripada, ili odnosno sud počinje od kuće Božje. Vi čak ne znate ni da li ste muško ili žensko. I sad što je tužno meni, znači nađete ljude koji su vjernici poruke i dijete od 7-8 godina, krenuo školu. I ima ovu gej frizuru, znači obrijana ovako, ona onako zabačena kosa. A tata propovjednik. A mali nema 18 godina i svoj posao i pa da je već u situaciji da je mali svoj čovjek. Mali ima 10 godina, znači tata je gledao dok ga neko šiša, tako mu je dao 100 kuna da se ode ošišati na taj način. Znači, ili brat koji vodi pjesme. Samo ne znam kako se odluči ujutro, da li na lijevo ili na desno se počešlja, to ne znam kojem, da li to ima neko. Ali to je vrijeme u kojem mi živimo. I sad, znači, mi imamo brata koji vodi pjesme ovako. Odijelo, usko, da ne možeš ga gledat, kao da je kao današnje ženske, pod navodnicima, hlače, ne postoje ženske hlače, ali, znači, da, teško je kupiti veliko odijelo, i ispravno, ja sam se ga nedavno kupovao, pa kupiš broj veće, pa si onda siguran. Ali ono što živimo u vrijeme, gdje sa propovjedavnica je cvijeće. Nema žrtve. Nema da neko kaže da taj grijeh mora umrijeti. Da taj griješnik treba biti spaljen. Da treba biti mio mir s Bogom. Znači, došli smo u vrijeme, teška su vremena. Kaže Timoteo, znaj, u posljednja vremena bit će teška vremena. Kaže, u posljednja vremena bit će vrijeme gladi. Ne gladi za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje. Zašto? Zato što sa propovjedaonice nema riječi Božje, ima cvijeće. Ali ne možete nahraniti od toga. Ali tako, probajte se najesti cvijeća ili probajte se najesti janjeta. Oltar. I ono što mi sad vidimo, vidite ovo sad jedan primjer, još jedan, ajde, imate puno takvih, ali mi smo zaboravili da je prorok tako postupio. Mi mislimo, prorok je bio pun ljubavi, on je došao kod brata i on mu je dao da propovjeda, a njegova ustegnuta žena sa bo frizurom i dječačkom ovom i suknjom koja viri pod suknja i tako dalje, i on će sad propovjedat o, ne znam, o nekim dubokim tajnama. On kaže, opalio sam po tome koliko sam god mogu. Ja vam primjer, kaže, ne ovdje, ne tako davno u propovjedi pečat Boži, pečat Kristov. Kaže, ne tako davno, mala djevojčica je trebala pjevati u zboru za mene. To vam liči na ovo kad naše sestre imaju solo pjesme. Pa obavezno 10, jer ima 10 garderoba za promijeniti. Kaže, i onda je ona došla i kaže, i onda ne bi, i onda mi je rekla da neće doći zato što nije nakovrčavala, napravila ovu kovrčavu manikuru na svojoj kosi, kaže prva. Znači ona kaže, trebala je pjevat za mene u molitvenom redu, ali je rekla da neće, jer nije stigla nakovrčat kosu. I kad sam čuo to, šta je prorok rekao? Ništa, odgađamo pjesmu za sljedeći tjedan kad nakovrčaš. Ne, kaže, kad sam čuo to, rekao sam, ne možeš pjevat, pa i da želiš. Kaže, ja sam staromodni propovjednik koji vjeruje ovo, da čovjek mora biti iskušan prije nego što dođe za propovjedaonicu. I kaže, i uzmete neke od ovih dečki u koji su ovdje gostionici, sviraju gitaru večeras, a sutra ujutro za oltarom, i onda sljedeće večeri propovjedaju evanđelje, to je sramota za Duha Sveta. Znači, došla je djevojčica koja je htjela nakovrčat kosu i neće pjevat ako ne nakovrča kosu. I prvo kaže, i da želiš, za mene ne možeš pjevati. Kaže, ne možeš pjevat pa čak i da želiš. Pjevanje nije da pokažeš svoju bogatu garderobu i šta imaš u ormaru i kako si ti imaš dobar glas ili ovako ili onako. Ono što vidim, sve češće su to pjesme, izađu i pjevaju pjesme samo vjeruj, ili ono što smo malo prije svi zajedno otpjevali. Znači, nije to to. Nije to to. Kaže, ako uzmete neke od ovih malih prljavih odjeće i koja se zovu kratke hlače, i onda odete kositi travu u dvorištu iza i za sebe nazivate kršćaninom, odnosno kršćankom, ovo reći ćete, ja ne nosim kratke hlače, brate Branhame, ja nosim hlače, to je i gore, kaže. Mislim, prvo kaže za ženu da je gore da nosi hlače nego kratke hlače. Kaže, Biblija kaže, ako obučite ono što je, se odnosi za muškarca, da je to gadost u njegovim očima. I evo sad pitanje. Ali znate o čemu se radi, kaže. To je slabost vaše propovjedaonice. Kaže, ta osoba koja se obukla u kratke hlače ili koja je obukla u hlača, kaže, problem je u vašoj propovjedaonici. To je slabost vaše propovjedaonice. Vi se bojite reći istinu, nekima je to samo bon za hranu, neka propovjednička povlastica. Kaže, zamislite da prvo kaže, to je slabost propovjedaonice. Zašto? Zato što je ta propovjedaonica se boji reći istinu. Ta propovjedaonica ne škropi ljude krvlju. Ta propovjedaonica baca latice na njih. Da je Kain vaš propovjednik, vi bi sjedili, on bi stajao za oltarom i bacao bi latice. Tako bi izgledala Kainova propovjed. I ponekad, kad gledamo današnje vrijeme, sve što leti s propovjedaonice su latice. I ljudi se samo namještaju na koga će više pasti, jel tako? I to tako je. Joj, kako sam bio blagosloven. Joj, kamp, odličan. Latice. Bio sam umoran. Znaš kako to miriše. Znaš kako to te opije. I on padaju latice. Zaboraviš sve svoje probleme životne. Zaboraviš svoje grijehe. Ti se osjećaš tako blizu Bogu. Osjećaš se tako blizu Sotone. S druge strane dođeš i kažeš, slušaj, bio sam na onoj službi i onaj Abel, on samo tamo kolje janje na onoj propovjedaonici, janje škriči, bori se za život, krv šprica. A vas čisti. U Božim očima, kad si opran tom krvju, imaš bijele haljine. U Božim očima kad dođeš u laticama, možda je Kain osim latica bacio smokvino lišće. Znači ono, malo latica, malo smokvinog lišća, pa su se ljudi prekrivali na njegovoj službi, bi se prekrivali smokvinim lišćem ili laticama. Ali kad dođeš u Božju prisutnost, onda se sakriješ jer znaš da si griješen. A kad dođeš poškropljen krvlju janjeta, poškropljen riječu koja krvari, prvo kaže, ova riječ krvari. Poruka danas krvari. I kad dođeš poškropljen s time, ti, to je opravo tvoje grijehe i ti si pred Božim očima, u Božim očima u bijeloj haljini. Kaže prorok, u čemu je problem? Slabost vaše propovjedaonice. Bojite se reći istinu i nekima je to samo bon za hranu. Vi ćete morati odgovarati na dan suda pred Bogom za te stvari. Kain je odgovarao pred Bogom za to što je stavio na oltar. Ne za to kakav je bio čovjek. Griješnik je bio. Abel je odgovarao pred Bogom za ono što je stavio na svoj oltar. Oba su bila griješnici. Ali Bog je pogledao oltar, a ne grešnik. Znači, kad mi, šta mi stavimo na oltar svoga srca? Kad dođemo pred Boga, nije ono šta sam ja, nego šta sam stavio na taj oltar. Da li sam stavio cvijeće, smokvino lišće, latice, i došao pred Boga i rekao, vidi kako fino miriše, sve se šareni, i sam stavio riječ koja krvari. I sam stavio janje koje umire. I sam stavio nekoga koji je umro za moje grijehe. I ja sam umro da bi on živio. Mi moramo shvatiti da Kristova smrt nije smrt da bi mi živjeli kao griješnici, nego da bi on živio kao pravednik. Znači, mnogi ljudi kažu, ok, Isus je umro za mene iz razloga da bi ja živio kao griješnik. Isus nije umro za tebe da ti živiš kao griješnik. Isus je umro za tebe da ti umreš kao griješnik i da on živi kao pravednik. Znači, Kristova smrt nije dozvola za grijeh. Kristova smrt je dozvola za smrt, da bi živio on kroz tebe. Njegova smrt je ono što traži od tebe da ti dozvoliš da sam sebe prineseš na tom oltaru, da ti umreš, da bi on živio za tebe. Kaže, mogu se sjećam se, nekad je bilo pogrešno za žene da se šminkaju. I imam, ako Bog da, htio bi naći i potražiti sve što prorok kaže, nekad je bilo pogrešno. Znači, šta je sve to nekad bilo pogrešno? Danas izgleda više nije. Tako. Nekad je bilo pogrešno. It wasn't so from the beginning. Znači, nije bilo tako od početka. Jer nekad je bilo pogrešno. To sam se stavio i hoću baš jednom, kad bude malo više vremena, proći kroz sve to što prvo kaže, nekad je bilo pogrešno. Kaže, propovjedaonica je sjedište suda. Znači, ono što treba staviti na oltar je sud. Znači, kad donesete janje na oltar, to je sud. Da bi kasnije dobili milost. Da bi onaj koji je donio svoje janje, da bi ga krv tog janjeta oprala. Zato proroku kaže, tamo anđeo pod oltarom, ti ćeš biti suđen. A kasnije mu kaže, i onda ćeš dobiti nagradu. Nije nagrada, prvo sud je, pa onda nagrada. Bićeš suđen, pa ćeš onda dobiti nagradu. Pod oltarom je sud, a zatim nagrada. Kaže, propovjedaonica je sjedište Božeg suda. I ovo. Ajde, završit ću. Imam dosta toga, ne mogu spići. Ajde da pogledamo. Kaže, što čini dobru ženu da obuče ovu vulgarnu odjeću i da izađe van? Što čini, čak i ako je hladno, da mala 16 godina stara djevojčica izađe sa odjećom s kojom se ne bi, koju ne bi smjela nositi ni pred svojom mamom, a izađe s njom na ulicu? Zašto? To nije, kaže, nije to zbog djeteta. Kaže, to dijete ne zna bolje, nego neki propovjednik za propovjedaonicom je propustio odraditi svoju dužnost. Zašto su mladi takvi kakvi su? Ako ste nezadovoljni sa mladom. Zato što neki propovjednik za propovjedaonicom je propustio odraditi svoju dužnost. Kaže prorok, ta djevojčica od 16 godina koja se obuče tako da ni pred mamom ne bi trebala to obući, a izašla s time na ulicu, kaže, to je zato što je neki propovjednik za propovjedaonicu iznevjerio da odradi svoju dužnost. U drugoj propovjedi kaže, znam da je to kao grubo ili teško, ali kaže, tako bi to trebalo biti, tako da vi ispravite to i jednog dana vi ćete sresti tamo na sudu i brate, to je riječ Božja, pastori, ti pastori i tako dalje, kaže, vi ste postali slabiji od tekućine u kojoj se ražentava suđe. Kaže, vi pastori, vi propovjednici, vi ste postali toliko razvodnjeni, slabiji od tekućine u kojoj se ražentava suđe. Mi trebamo ljude Božje koji će stati i reći istinu bez obzira ako to boli i ako to dovede da đakoni i povjerenici i svi drugi odu van. Znači, kaže, recite istinu, pa taman đakoni i povjerenici, pa taman svi otišli. Bog traži takve ljude. I možemo završiti s ovime, kaže, ljudi gladuju sa Bogom, dolaze u crkvu i ne nalaze ništa, samo goli, mali intelektualni govor. To je ono što nađete u Kainovoj crkvi. Malo intelektualno govora, malo latica, malo vas neko ohrabi, kaže dvije, tri dobre riječi, malo motivacijskog govora i to je to. I ljudi odlaze gladni. Ne možete se najesti smokvinog lišća i latica sa Kainovog oltara. Toga se ne možete najesti. I zato su ljudi gladni i zato kaže da će u vrijeme kraja biti glad za riječi Božje. Sve što ljudi jedu su latice. I gladuju od toga nema snage. Ono što se vi trebate najesti je janjeta. Kad su išli iz Egipta u obećanu zemlju, rečeno im je da se najedu janjeta. I da ga pojedu cijelog i sa iznutricama. Nema da biraš. I to je ono što im je dalo snagu da odu u obećanu zemlju. Kaže, propovjedavnica je sjedište suda. To je gdje bi se Božja sila trebala propovjedati u sili, u njegovoj sili, kaže. Ovo je propovjedaonica, ovo je sjedište Božjeg suda. Tu je sjedište Božjeg suda. U drugoj propovjedi kaže, ovo je propovjedaonica, to je mjesto odakle sud dolazi. Ja propovjedam Bibliju, ja vam kažem ono što Božja riječ kaže u svojoj riječi i zato što je cvijet procurio unutra i uzeo ponos i stavio u ljudska srca i muškaraca i žena, to je razlog što mi želimo da vidimo, vidjeti one dane koje su otišli. Kaže, to je razlog što mi želimo vidjeti one dane, zato što je ovo propovjedanje, ovo je mjesto, dakle, mora doći sud, ali cvijet je procurio unutra. Ako završim samo s ovom misli, Otkrivenje 10, kad Krist silazi sa onim bijelom vunom nad svojoj glavi, ili tako, odnosno bijelim oblakom, on dolazi kao sudac. On je došao kao spasitelj. U naše vrijeme on je došao kao sudac. Prvo je osudio nas kao griješnike, mi smo se pokajali, a one koji se nisu pokajali, on je njihov sudac. Mi možemo ga propovijedati koliko god hoćemo kao njihovog spasitelja, ali u Otkrivenju 10, njegov drugi dolazak je njegov dolazak suda. Mi smo malo pobrkali lončiće, kako kaže, ako propovijedamo spasitelja. Ono što ljudima treba reći, ti ideš, dolazi sud, ne dolazi milost. I zato što dolazi sud, pokaj se. Ako se pokaješ, bit ćeš opran u njegovoj krvi i odlaziš sa bijelim haljinom. Ako ne, on je tvoj sudac. Znači, treba ono što prorok kaže, trebamo propovijedati gorući pakao, jer to je ono što dolazi. Njegov period milosti je završava. I njegov dolazak je dolazak suca. I moramo se prilagoditi periodu ili dispenzaciji, razdoblju u kojem mi živimo, i ono što riječ danas donosi, donosi sud. I taj sud je zaklatio mene na mom oltaru i zato što smo ga prihvatili kao našeg suca i pismo kaže, i to sam htio pročitati, kaže, sudite sebe da ne budete suđeni. Znači, to je cilj. Mi želimo sad biti osuđeni. Mi sad želimo biti spaljeni, taj stari griješni čovjek na oltaru, da ne bi bili osuđeni poslije. I ono što vidimo ovdje, vidimo njegov dolazak kao suca i to je ono što, ako hoćete ljudima svjedočiti, onda im recite došao je sudac, da nije došao spasiti. Mi mnogo puta kažemo ljudima došao je spasiti. Zapravo je došao sudac. I zato što je došao sudac, ako ga prihvatiš njegovu milost, u ovim posljednjim trenucima milosti, on će biti tvoj spasitelj, odnosno on će te promijeniti i ti dolaziš s druge strane opranu njegove krvi. A gdje to kreće s propovjedavnicom? Pitanje je s kojim završavamo ovu službu. Šta smo stavili na svoj oltar? bilo da je to ova propovjedalnica, bilo da je to ovaj oltar u mom srcu. Jesam li stavio cvijeće, kao što je Kajin, ili sam stavio žrtvu koja umire? Jesam li na svoj oltar stavio sebe kao griješnika, da ja umrem i da Janje nastavi živjeti u mom životu? Ili sam stavio cvijeće koje mi miriši, koje me tješe, koje me dekorira moj život? Je li ova evanđelje, je li naša, nama crkva dekoracija? Ili je to nešto gdje mi umiremo da bi on živio? To je pitanje. I to je ono što je Soto naprevario Kajina. To je i prevario svaku denominacijsku crkvu od onda nadalje. Prevario svakoga na način da mu je, da je naveo ljude da stave dekoraciju, a ne žrtvu. Neka zbog blagoslovi. Ako Bog da, još jednom bi govorili o oltaru. Mislim da je to ono što peti pečat naglašava. Duše pod oltarom. Znači, postoji oltar, na njemu biramo da li ćemo staviti cvijeće ili janje, i duše pod tim oltarom, njihova sudbina je određena onime što se nalazi na tom oltaru. A duše u petoj dimenziji su duše izgubljenih, na njihovom oltaru se nalazi cvijeće. Nalazi se religija, nalazi se pokrivalo, nalazi se motivacijski govor, nalazi se duhovne obnove, nalazi se dobre kršćanske pjesme, nalazi se sve ono s čime su oni dekorirali svoj život, ali nisu htjeli da ih riječ koja krvari poškropi i opere. U šestoj dimenziji su duše pod oltarom, a na njihovom oltaru je janje koje krvari. Riječ koja krvari, ona danas krvari, ona nas čisti iz službe u službu i ne želimo ono što prvo kaže podsvjećariti ni ovaj oltar u našem srcu, ni ovaj oltar s kojeg mi propovjedamo Božju riječ. To je veliki izazov. Jer u posljednjim vremenima bit će teška vremena kad će ljudi nagomilati sebi učitelje, da im škaklju uši, odnosno učitelje koji će podsjećariti oltar. Neko zbog blagoslovi, možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti da imamo pristup oltaru na kojem je janje. Na oltaru na kojem se nalazi žrtva za naše grijehe. Oltaru s kojeg curi krv. I oltaru s kojem riječ krvari i pere nas. Zahvaljujući toj krvi, naši grijesi su oprani i mi stojimo u bijelim haljinama, Gospode. Gospode, ti vidiš da je ljudska tendencija je tako da uljepša stvari, Sotona je htio uljepšati stvari. Predložio je oltar na kojem je bilo cvijeće, oltar na kojem nije bilo žrtve, oltar koji nije pozivao na umiranje staroga čovjeka, oltar koji nije pozivao na promjenu, oltar s kojeg je letilo samo latice i lišće ili što god je on tamo donio, Gospode, i što su ljudi gledali i nisu bili promijenjeni. I onda duše pod takvim oltarom su bile izgubljene. I duše pod oltarom na kojem je krv su spašene. Te duše su u bijelim haljinama. Ti si, Bože, dao proroku priliku da ode na drugu stranu i da vidi te duše. On kaže, to su duše u bijelim haljinama i to su duše pod oltarom. Muškarci i žene koje su dolazili, trčali i grlili ga i rekli, moj dragocjeni brate. I onda mu je rečeno da će on biti suđen za to što je propovjedao za njegovu službu. I ljudi koji su bili tamo su rekli, mi počivamo na tome. I Gospode, ljudi danas koji su ovdje mogu reći istu stvar, mi počivamo na tome. I onda je glas rekao da će dobiti nagradu, Gospode. Znamo već presudu tog suđenja. Presudu toga kad bude promatrana njegova služba. Gospode, hvala ti da smo dionici toga. Molim te danas. Ohrabriš, Gospode, da na oltaru svog srca stavimo umiranje tog starog čovjeka, da stavimo žrtvu i maknemo latice, i maknemo cvijeće, i maknemo, Gospode, sve ono s čime bi dekorirali taj oltar. Oltar nije mjesto za dekoraciju, to je mjesto za umiranje, Gospode. Molimo te da nas promijeniš i da sve svjetovno u našem životu umre, da bi, Gospode, bili promijenjeni i u našem životu živjelo to janje. To je naš Krist, Gospode, za kojeg tako volimo i kojeg tako želimo služiti ovdje na zemlji. U ime Isusa Krista. Amen. Možemo uzeti pjesmu. je to istina da u Kristove krvi ima moć i ta krv teče sa iz riječi koja krvari na oltaru. I mi smo te duše pod oltarom i želimo biti pod tim oltarom, ne gdje je cvijeće, nego pod oltarom gdje krvari janje, gdje krvari riječ koja nas čisti. I onda da stanemo na drugu stranu u bijelim haljama. Neka Bog blagoslovi, ako bude prilike, ima još jako puno stvari koje prvo govori o oltaru. Evo, toliko za ovaj put i Boži blagoslov i svakako uzmite si jedan primjerak ove nove propovjedi. Odnosno, i svaki primjerak od ove tri propovjedi po jedan.